sawubona Ndlovu kase.
So you are cheating on me.
Ho, bengithi udali nje lo ofonayo kwakhuluma umlungu manje. Lalela wemlungu, ilong number uyazwana.
Njoma nakunamlungu yimi lo.
Ho, manje kuyisilungisani kanti kuseni kangaka.
Okay, askisi baba, pendulake. Why ungitshele?
We dali, ushidela umfo kwabani ke manje.
I know you very well, you're playing mind games now. Njomana, why ungitshele?
Sase sasiningi ke lesilungu sakho. So uthini manje?
Njomani, why ungitshele?
Kanti ushidela wakuphi lo?
Akuyena umuntu.
Ushidela yini lokho?
Ukuchitha, it's English.
Awuyichaze le nto, uthini kimi?
You are cheating on me with another woman.
We dali, uyabona noma ngabe yini, na uthi uzama ukuyikhuluma ingakhulumeki ngesiZulu, ubokwazi ukuthi ifile yonke leyo nto.
How?
Impela usakhuluma wedwa nje kumanje.
Baleka neqiniso nje wena. Vuma njomani ubanjiwe, uya cheater.
Ngikhuzile indaba yesilungu. Ngibuza ukuthi ushidela yini lokho? Ukhuluma esinye isilungu futhi phezu kwalo shidela wakho sangixakile.
Angithi bengichaza lona leli gama.
Ubuchazela mina
yeah.
ngesilungu.
How?
Wedala, kanti wena ubulahlekelwe ingqondo yini manje.
What do you mean?
Ho, nawe umhlolo wami, angikhuza yona lento yesilungu.
How njomani?
Ngeke phela ufike negama lesilungu, nase ngithi chaza leli gama ngoba isilungu angisazi, uphinde uchaze ngesilungu futhi.
Kodwa njomani uyasazi isilungu, sudlala ngami nje.
Ngithe mina shono lenkulumo kashidela ngesiZulu. Yini ushidela ngesiZulu?
Ngisho ukuthi njomani uyangifebela.
Thixo wamaZulu nangu umuntu engithuka. We mama, ubiza mina ngesifebe.
Ah, skizi njomani, yabonani ngakho bengibalekela lento uyibeka ngesiZulu. Kodwa angiforsa wena.
Mama eshani, okusho ukuthi ubona ngathi kuzwakala kahle na uza ngithuka ngesilungu.
Eish, skizi njomani.
Leli gama ongibiza ngalo lingabuqeda nya kwamanje lobudlelwane lobu. Ayikho indoda esile kahle la ekhanda ehlala la ethuka khona.
Askisi.
Phela kusho ukuthi na ubuka mina nje wena, awumboni umuntu wesilisa la kimi. Ubona nje iseqamgwaqo kimi wena.
Kanjani manje makhethama?
Lalelake. Umuntu wesifazane osebudlelwaneni nabesilisa abangaphezu koyedwa isifebe. Umuntu wesilisa osebudlelwaneni nabesifazane abangaphezu koyedwa yisoka. Alikho ke isoka lesifazane, asikho futhi isifebe sesilisa. Awukwazi lokho.
Ngiyakwazi lokho.
Manje pho yini edala ukuthi mina ungibize ngomuntu wesifazane ongaziphethe kahle?
Asikisi.
Ngiyeke usikisi lo. Umbuzo wami uthi yini edala ukuthi mina ungibize ngomuntu wesifazane ongaziphethe kahle?
Asikisi makhedama bengenziwa into ubuthe.